Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Lietuvā un Igaunijā pieaugot saslimstībai ar COVID-19, tā dēvētais Baltijas burbulis ar piekdienu de facto vairs nepastāvēs. Tā valdības sēdē atzina ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Kopš māja Latvija, Lietuva un Igaunija atcēl ierobežojumus personu pārrobežu ceļošanai starp Baltijas valstīm. Tādējādi izveidoja tā dēvēto Baltijas burbuli. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs valdības pārstāvis informēja par datiem, kas liecina, ka 14 dienu kumulatīvais COVID-19 gadījumu skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotājiem – 2. septembrī Lietuvā ir 16,28, bet Igaunijā 14,72. Kariņš pauda sarūgtinājumu par to, ka neskatoties uz iepriekš panākt vienošanos, Baltijas valstis tomēr atšķirīgi piemērojuši epidemioloģiskās drošības prasības, kā rezultātā Lietuvā un Igaunijā saslimstība ar COVID-19 pieauga. Ministru kabinets vienojās atļaut avio ceļojumus uz valstīm, kur divkārtīgi pārsniegts vidējais 14 dienu kumulatīvā saslimstības rādītājs Eiropas Savienībā. Vienlaiks gan nosakot, ka pēc atgriešanās no šīm valstīm būs obligāti jāievēro 14 dienu pašizolācija. Ministru kabinets atbalstīja ekonomikas ministrijas sagatavoto saprašanās memorandu par kopīgi Igaunijas un Latvijas atkrastes vēja parka projektu īstenošanu. Iepriekš ekonomikas ministrija aģentūrai let atzina, ka līdz 2030. Gadam plānots izstrādāt vēja parka projektu, kura izstrādes un infrastruktūras izveidei varētu piesaistīt arī Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā šodien notikušas protestētāju un policijas sadursmes, bet parlaments tikmēr gatavojas apspriest valdības ierosinājumu par jaunu konstitūciju. Sofijā un citās Bulgārijas pilsētās jau gandrīz 2 mēnešus notiek protesti pret valdību. Protestētāji pieprasa premjerministra Bojko Borisovu valdošās koalīcijas atkāpšanos. Protestētāji arī pārmet valdībai atkarību no tā dēvētajiem oligarhiem un mafijai raksturīgu uzvedību. Un vēl Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs šodien paziņojis, ka Baltkrievija atrodoties aptuveni 200 trenētu ukraiņu ekstrēmistu. Ar šādu paziņojumu Kremļa augstākais diplomāts nācis klajā kopīgajā preses konferencē ar savu Baltkrievu kolēģi Vladimiru Makei, kas ieradies vizītē Maskavā.